sido bien.
Amén.
Wis tak pasrah nikape karo Gusti. Uteni sore sing dadi saksi. Nalika kape iki tak lakon ikhlas ati, moga Gusti mari.
Tekan tuo sesandingan, ojo miso minggal ke kenangan. Arep omong kunyo iki wis ilang salah siji. Rapa kalono sing iso ganteni.
Yo mau kau ini tekan nanti.